Primit cu respect, să deschidem Sfintele Scripturi la cartea lui Neemia. Capitolul 4, citim de la versetul 6 la 14. Neemia, capitolul 4, pagina Bibliei 500. Începem citirea în versetul 6. Am zizit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui, și poporul lucra cu inimă. Dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniți și ajdodiții, s-au suprat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc povierile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor, îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii, care locuiau lângă ei, au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate lucrurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoia zidului, și în locurile tari, poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru soțiile voastre și pentru casele voastre. Amin. Iubiți dragi și surori, doamnelor și domnilor, pentru mine personal este o bucurie deosebită și o onoare să continuăm să învățăm împreună cuvântul lui Dumnezeu, să ne zidim împreună prin acest cuvânt care ne-a fost dus nouă prin Duhul Domnului și care ne este explicat nouă prin același Duh din partea lui Dumnezeu. În primul mesaj al serialului în care ne găsim, Valea Oaselor, am vorbit despre cuvântul profetic al lui Dumnezeu, prin care Ezechiel este împuternicit de Domnul să îi se deschide ochii, să vadă starea lui Israel prin această stare omenirii, care arată din punct de vedere spiritual, a vieții spirituale, ca o vale imensă, plină cu oase. Lumea în care noi trăim este într-adevăr ca o vale a oaselor. Și în valea aceasta a oaselor este descurajant să te uiți în jur și în loc să vezi oameni vii, oameni cu care să poți să conversezi, oameni cu care să poți să ai părtășie, să vezi oameni morți, care miroasă urât în caracter, în atitudine, în gândire, în relație, în fapte. Pasajul de astăzi ne prezintă în continuare o situație similară. Acolo unde poporul Domnului, ca și Israel sub Neemia, Zorobabel și Iosua, se adună ca să laude pe Dumnezeu, să facă o casă de rugăciuni, să zidească orașul sfânt. Imediat, oameni morți din punct de vedere spiritual s-au ridicat împotriva acestei lucrări, s-au ridicat împotriva lor. O ceată de arabi certați cu morala, înșelători, o ceată de oameni urători de Evanghelie, de poporul Domnului, au început să pună piedici și piedicile lor au fost foarte, foarte, foarte vizibile, încât Israel a intrat într-o stare de dare înapoi, de descurajare. Aplicând pentru perioada contemporană, situația noastră a omenirii de astăzi nu este diferită.
nu este deloc diferită. Oriunde poporul Domnului se adună să facă un lucru bun, să construiască o biserică, nu numai o clădire, unde se adună să se închine, și Satana este prezent acolo ca să-și facă o sinagogă. Și de aceea, lumea contemporană este o lume care are probleme, 5 mari probleme: stres, frică, depresie psihică, nesiguranță și descurajare. Ceea ce caracterizează omenirea contemporană, în mod evident, este o descurajare din toate părțile. Oamenii sunt descurajați economic, descurajați social, descurajați în familii, descurajați în toate părțile, descurajați la nivel personal. Frați și surori, doamnelor și domnilor, prin harul Domnului aș dori să vin în ajutorul nostru al tuturor cu un mesaj special pe care, din pasajul acesta, l-am intitulat Depășind descurajarea. Depășind descurajarea. Ce bine este că în cuvântul lui Dumnezeu avem zugrăvite și prezentate toate stările prin care pot să treacă oamenii la un moment dat, inclusiv cei din poporul Domnului. Dar același cuvânt al lui Dumnezeu ne prezintă și soluția ieșirii din impas. Înainte însă de a vedea soluția, haideți împreună cu mine și în primul rând să vedem care sunt cauzele descurajării, așa cum rezultă ele din pasajul biblic din Neemia 4, versetele 6 la 14, pe care l-am citit mai înainte. Prima cauză a descurajării multora este oboseala. Partea întâi a versetului 10 spune: însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc. Oboseala. Parcă toată lumea este obosită astăzi. Îmi place să stau de vorbă cu copiii bisericii, îi întreb ce faceți și foarte frecvent aud această expresie: sunt obosit, sunt obosită. Oamenii sunt obosiți și obosesc, făcând bine obosesc. Părinții obosesc, păstorii obosesc, soții obosesc, soțiile obosesc, cei ce lucrează obosesc. Și o oboseală îndelungată cauzează descurajare. O oboseală îndelungată cauzează descurajare. Oamenii se descurajează atunci când, făcând totul, la urmă, ca și în situația lui Neemia, Ezra și Zorobabel, se aleg cu nimic. Este descurajant. Este foarte descurajant. Și când te uiți în jur, în societatea contemporană, este o oboseală cronică. În familii, părinții sunt foarte obosiți, copiii sunt obosiți, tinerii sunt obosiți. În biserici este foarte greu să găsești pe cineva să spună: eu vreau să ajut, să primesc un oaspete. Oamenii sunt obosiți și o oboseală continuă descurajează. În pasajul nostru spune: puterile celor ce duc poverile slăbesc. Asta înseamnă oboseală. Și uitați-vă dumneavoastră în societate, uitați-vă în casele dumneavoastră, uitați-vă în jur, uitați-vă la dumneavoastră personal. Oamenii sunt obosiți și oboseala este drumul spre descurajare. O a doua cauză care duce la descurajare, potrivit acestui pasaj biblic, este frustrare sau amărăciune. Partea a doua a versetului 10, deci 10b, cuvântul Domnului spune: și dărâmăturile sunt multe. Și dărâmăturile sunt multe. Și în adevăr, să muncești 25-30 de ani, de exemplu, ca părinte pentru copil, să dai ce este mai bun din tine, pentru ca el să trăiască mai bine decât tine sau ea. Și apoi când te uiți în jurul tău, să vezi numai dărâmături, numai gunoaie, numai vorbe vulgare, numai vorbe de ocară, numai batjocură, numai dispreț, lipsă de apreciere. Eu cred că este frustrant, este amar, este descurajator. Să muncești o viață într-o biserică, vorbesc de la nivelul unui păstor, să-ți sacrifici soția și copiii și casa, și apoi să se ridice un frate și o soră care crede că e mânat de Duhul Domnului și să te împroaște în față cu cuvinte care nici la un om străin de Dumnezeu, la un om posedat de diavol, nu le poți auzi, este descurajant. Este foarte descurajant. Să faci, într-o biserică, de exemplu, repetiții intense, în fiecare sâmbătă, în fiecare joi, în fiecare miercuri, sau mă rog, cum vă este programul celor ce mi-auziți mesajul, și să muncească, de exemplu, dirijorii, și apoi să te trezești la urmă când vrei să te duci, să te ridici în fața bisericii, să cânti spre laudă Dumnezeu, se ridică doi, numai care cântă. Ceilalți sunt obosiți, stau pe bancă, picior peste picior. Nu-i cântarea care îmi place. Dărâmături, moloz, gunoi, în familii, să iubești, nu? Un an, doi, trei, 20, 30 de ani, soțul sau soția. Și după aceea, dintr-o dată, așa cum nu de mult vorbea Chuck Swindoll, este cunoscut acest om al Dumnezeu aici în Statele Unite, nu? Care la ora actuală președinte la Dallas Theological Seminary. Spunea, 25 de ani am avut unul dintre cei mai buni prieteni în biserică, în Fullerton, aici lângă noi. O familie extraordinară, dar într-una din zile, prietenul meu cel mai bun m-a sunat și a spus, trebuie să vin la tine la office. A venit la mine la office, spunea doctorul Swindle, și omul acesta în toată firea, 50 de ani, s-a prăbușit într-o sofa, într-o fotoliu care l-aveam acolo în office și a început să plângă în hohot ca un copil. Și a zis, plâng pentru că nu mă înțelege soția. I-am spus că nu mă iubesc și eu mi-am găsit altă femeie. Și doctorul Sundar a rămas blocat și spunea, ia să te înțeleagă. Eu de-aș bate de-aș fi în locul ei. El era năcăjit că nu-l înțelege. Poor thing. A încercat să raționeze cu el. Dr. Swindle, soția, doi copii care erau căsătoriți la rândul lor. S-a dus. A plecat cu femeia aceasta, spunea Dr. Swindle, 3 luni mai târziu, după ce și-a vândut și casa, a făcut un infarct cerebral, stroke, a rămas o epavă, paralizat, soția nouă care l-a iubit așa de tare l-a părăsit și a zis, doctorul Sândor, ceea ce m-a mișcat pe mine a fost că, deși era divorțat, soția care l-a iubit 30 de ani s-a dus după el să ia să-l îngrijească până moare. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, nu se vede multă dărâmătură? Multe dărâmături în prietenii. Ți-ai deschis sufletul, inima, către cei de aproape. Ți-ai pus casa la dispoziție. Și la un moment dat, dărâmături. Dărâmături și iar dărâmături. Israel a zis, facem templu, rezidim orașul sfânt. Și s-au apucat de lucru de dimineața până seara. Și apoi, când s-au uitat la ce au făcut și ce au văzut. Și dărâmăturile sunt multe. Este experiența multor părinți, este experiența multor businessmen, este experiența multor păstori, este experiența multor oameni care, după toate eforturile pe care le-au făcut, în jurul lor, se uită și culeg dărâmături. Și aceasta este descurajant. În al treilea rând,
A treia cauză care duce la descurajare este falimentul sau resemnarea. Versetul 10, partea finală, spune: și nu vom putea să zidim zidul. Și nu vom putea să zidim zidul.
După ce nu și-au mai revenit din oboseală, după ce muncind cu atâta dăruire și cu atâta sacrificiu, punând totul la dispoziția lui Dumnezeu, s-au uitat și au văzut în jurul lor doar prăbușiri, doar dărâmături, ziduri neterminate. Au zis, gata, nu se mai poate. Și cred că aceasta este vorba, cred că acesta este cuvântul pe care îl vorbești tu în singurătatea ta. Este așa sau nu este așa?
Nu se mai poate. Nu se mai poate în familie. Nu se mai poate în biserică. Nu se mai poate în business. Nu se mai poate în prietenii. Nicăieri nu se mai poate.
Începi să vorbești cu tine. Începi să te convingi de faliment. Începi să te convingi că familia ta nu poate fi rezolvată, nu poate fi salvată, nu poate fi recuperată, copiii tăi nu pot fi salvați, nu pot fi recuperați. Începi să vorbești ca părinte, ca tată, ca mamă, de unul singur. De unul singur. Și în loc să-ți vorbești așa cum în Psalmul 42, cuvântul Domnului spune, este bine să vorbești cu tine, dar nu să vorbești să te descurajezi. Însă oamenii, în descurajarea lor, ajung să vadă falimentul ca pe ceva pe care, pentru care sunt sortiți și nu mai pot ieși de acolo. Și își vorbesc despre faliment. Și nu putea să zidim zidul. Nu o să mai văd eu copii niciodată din ei. Nu o să mai vedem familie niciodată. Nu o să mai vedem biserică niciodată. Nu o să mai vedem viață niciodată. Nu o să mai vedem business niciodată. Nu o să mai vedem nimic. Psalmul 42, cuvântul Domnului spune: pentru ce gemi, suflete în lăuntrul meu? De ce plângi și gemi? Este bine să realizezi că ești în problemă, dar psalmistul și-aduce aminte de ceva. Speră din nou în Dumnezeu că iarăși îl vei lăuda. Întoarce-ți privirea înspre El pentru că iarăși te ridică.
Însă cei mai mulți se motivează spre faliment. Spre faliment. În toate domeniile, la nivel individual, nu o să am niciodată o profesie, nu o să termin niciodată o școală. Nu o să fiu un soț cum trebuie, nu o să fiu o soție cum trebuie, nu o să fim o familie cum trebuie, nu o să fim o biserică cum trebuie, nu o să fim un business cum trebuie. Motivare spre faliment, te sfătuiești spre inactivitate și apoi îmbrățișezi abandonul. În al patrulea rând, a patrulea cauză care duce la descurajare este frica. În versetul 14, cuvântul Domnului spune: m-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei. De ce spune nu vă temeți de ei? Pentru că deja pe oameni ne-a cuprins frica, așa cum te-a cuprins pe tine. Obosit, văzând în jur numai ruină, motivându-te și vorbind cu tine însuți că nu se mai poate, nu o să putem să zidim zidul, nu se poți să faci ce ți-ai propus să faci, oamenii se umplu de frică. Și odată, umpluți de frică, se paralizează și când ești paralizat nu mai poți să faci nicio activitate. Nicio activitate. Când te uiți, ce vezi este înspăimântă. În loc să, de exemplu, dacă este biserică, să vezi lideri care se ridică deasupra necazului, sunt și ei înspăimântați. De aceea este foarte des și întotdeauna, de fapt, nevoie de un Nemia, de unul măcar care să rămână în picioare într-o situație dificilă. De aceea este nevoie în casă, măcar unul din cei doi soți, măcar unul din copii, să poată să stea în picioare și să spună: nu-i nimic. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, a venit nenorocirea, este multă dărâmătură în jurul nostru, este mult zid dărâmat, dar iarăși ne ridicăm, iarăși vom putea să facem ceea ce este bine. Nu-i găsești. Este cineva... nevoie de cineva care să se scoale din starea aceasta. Observați cuvântul pe care îl folosește Neemia când vorbește de situația aceasta, spune: m-am uitat și sculându-mă. Este un om care se ridică din împrejurarea aceasta și aș vrea să vă spun ceva, un secret biblic în ce privește ridicarea în împrejurări din acestea dificile. Secretul este acesta: când ai realizat că ce este în jurul tău, sănătate, business, biserică, școală, idei personale, relații, familie, când vezi că totul este ruinat, unul din secretele pe care trebuie să le înveți din cuvântul lui Dumnezeu și pe care trebuie să le știm din cuvântul lui Dumnezeu este să te scoli în picioare, să te scoli înaintea lui Dumnezeu, să te ridici înaintea lui Dumnezeu. Petru este în temniță
Și când îngerul lui Dumnezeu s-a dus la el, nu s-a dus să-i țină o predică lungă, și a spus un singur lucru: scoală-te, iute! Și pentru că a primit acest mesaj de la Dumnezeu, acest cuvânt de la Dumnezeu, s-a sculat. Deci nu te scoli în cer, așa cum te scoli poate dimineața. Te scoli iute! Te ridici iute! Și cuvântul Domnului spune secretul. Când s-a ridicat Petru dintr-o dată, toate lanțurile i-au căzut jos. Toate lanțurile i-au căzut jos. Exact același lucru se va întâmpla și cu tine. Dacă măcar unul în casa ta, măcar unul în biserică, măcar unul în poporul Domnului, măcar unul în grupul tău, în business-ul tău, trebuie să se ridice și să spună: dacă ne apucăm din nou repede de lucru, tot ce ne-a legat se va prăbuși și vom birui. Pentru că, de fapt, în al doilea rând, aș vrea să vă invit și să ne uităm la depășirea descurajării. Cum depășim descurajare? Și pasajul acesta ne prezintă trei formule care sunt la îndemâna fiecăruia. Și sunt convins în inima și în duhul meu că mesajul acesta este pentru fiecare casă, pentru fiecare familie în aceste zile, pentru fiecare copil mesajul acesta, pentru fiecare bătrân, pentru fiecare tânăr, pentru fiecare business. Primul lucru pe care îl poți face ca să ieși din descurajare este reorganizare. Reorganizare. Versetul 13. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoi a zidului, în locurile tari, poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbii, sulițe și arcurile lor. Reorganizare, frați și surori, este absolut imperios în zilele acestea, ca să poți să depășești starea de descurajare și să auzi numai la televiziune, să asculți la radio, să auzi în presă, să citești în presă și să vezi că totul este sumbru în jurul tău, totul este întunecat în jurul tău, totul este împotriva ta, împotriva casei tale, împotriva business-ului tău, împotriva familiei tale, împotriva ta personal. Într-o situație de felul acesta, cererea pe care Dumnezeu o are cu privire la mine, cu privire la tine, este reorganizare. Și trebuie să te reorganizezi astăzi. În familie trebuie să te reorganizezi, în viața personală, în biserică, în business, în timpul tău, în prioritățile tale. Dar întrebarea este: cum ne reorganizăm? Știți cum? Începem întâi cu lucrurile de jos. Începem întâi cu lucrurile de jos. Și aș vrea să-mi permiteți, aici să vă aduc aminte de un proverb al românilor puturoși. Și nu-mi cer scuze pentru expresia aceasta. Un proverb al românilor puturoși. Și proverbul românesc sună în felul următor: se de la cap se împute peștele. Problema e că așa o fi în multe locuri, dar rezolvarea problemei se face de la coadă, să știți. Observați-l pe Neemia ce face? Am început să reorganizez. Și unde a început? În părțile cele mai de jos, de acolo. Dacă vezi că ceva în biserică nu este bine, dacă vezi ceva că nu merge după cum ar trebui să meargă, nu te apuca și faci un lanț de povești, un lanț de idei și un lanț de teorii. Adună-te cu încă unul ca tine, cade în genunchi înaintea lui Dumnezeu și strigă înaintea Domnului până să rezolvă problema. Reorganizează-te. Oamenii fac tot ce vor ei, numai ceea ce trebuie nu fac. Tot ce le stă în puterea lor, numai tot ceea ce le dă Dumnezeu în înțelepciune să facă, nu fac. Trebuiește o reorganizare totală. Și începe cu părțile cele mai de jos. De exemplu, tinerilor, dacă vă uitați în viața voastră și aveți probleme cu disciplina personală, acolo reorganizați-vă, în disciplină. Dacă aveți probleme cu timpul, timpul reorganizați. Dacă aveți probleme cu sculatul dimineața, acolo vă reorganizați. Dacă aveți probleme cu învățatul, acolo vă reorganizați. Începeți cu lucrurile cele mai de jos. Dacă aveți probleme cu bericica, cu păhărelul, cu reviste murdare, acolo vă reorganizați viața. În fiecare familie, în fiecare biserică, în fiecare business, este un loc acolo care trebuiește de jos început, pus din nou la punct, reorganizat, refăcut total. Structurează apoi viața pe departamente. Versetul 13, partea finală, spune: am pus poporul pe familii, pe familii. În fiecare business, în fiecare casă, în fiecare biserică, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să ne reorganizăm pe departamente. Pe departamente. Corul trebuiește reorganizat să fie cor. Rugăciunea trebuiește reorganizată să fie rugăciune. Cântare trebuie să fie reorganizată să fie cântare. Închinare trebuie să fie reorganizată să fie închinare. Predica trebuie reorganizată să fie predică. Viața de biserică trebuie reorganizată să fie viața de biserică. Și vorbesc tuturor. Vorbesc tuturor. Dumnezeu este în casa Lui și joia. Este și joia în casa Lui. Amin? Reorganizare. Reorganizare. Nu trebuie să vină cineva cu biciul de la spate și să vă împingă la biserică. Reorganizează-ți timpul. Dumnezeu este în casa Lui și duminică dimineața. Reorganizează-ți timpul. Nu stai până la 4 dimineața la televizor. Și după aceea nu te poți scula, că te doare capul. Reorganizează-ți timpul. Reorganizează-ți ideile, prioritățile, gândirea, relațiile, prieteniile. Cine te ține departe de Dumnezeu? Cine te ține departe de Dumnezeu? Ce te face să nu ai o relație personală cu Dumnezeu? Cine îți ia bucuria pe care o ai când te întâlnești cu Dumnezeu? Cine îți fură bucuria care este în casa lui Dumnezeu? Cine te face să stai posomorât aici? Sau ce? În numele lui Dumnezeu, reorganizează-ți viața. Reorganizează-ți legătura cu Dumnezeu. Reorganizează-ți părtășia cu Dumnezeu. Reorganizează-ți mintea, gândirea, intelectul tău. Reorganizează viața de închinare a casei tale. Studiul biblic, postul, toate lucrurile pe departamente. Am pus poporul pe familii. Business-ul se poate reorganiza. Orice se poate. Și în acest proces de reorganizare, concentrează-te asupra domeniului în care ești specialist. Spune Neemia, am pus poporul cu săbiile, cu sulițele și cu arcurile lor. Vă spuneam înainte, așa în Biserica Emanuel. Eu nu sunt businessman. Deci am oameni care se ocupă de business în biserica aceasta. Misiunea mea este cuvântul lui Dumnezeu. Și mă ocup de acest cuvânt. Acolo unde este domeniul în care ești specialist, acolo organizează-te mai tare. Acolo. Ești bun în rugăciune? Roagă-te. Nu te apuca de cântat. Nu-mi scrie un bilet să-ți dau solo. Că fug din sală ceilalți. Ei. Ești specialist în dărnicie? Nu te apuca de predică. Ești specialist în îmbărbătare? Fiecare spune cuvântul Domnului. Să se țină de ce? De slujba pe care o are. Dacă ești specialist cu sabia, lucră cu sabia. Nu tăia pe nimeni. Tai în firea ta pământească în fiecare zi. Cât de mult? Amin? Ah, ce le place. Tai în firea ta pământească. Ești specialist cu sulița? Nu înțepa pe nimeni. Înțeapă-te pe tine să stai treaz în biserică, că te-a cam luat somnul. Ești specialist cu arcul? Trimite niște săgeți către Domnul, niște rugăciuni fierbinți, niște zile de post, niște mijlociri cu foc și vei vedea pe Dumnezeu deschizând cerul pentru tine. Deschizând mâna Lui plină de îndurare și de binecuvântare. Frați și surori, doamnelor și domnilor, noi nu avem un Dumnezeu care să-și bată joc de noi. Avem un Dumnezeu care și-a dat Fiul Său pentru noi și a murit pentru noi. Dar pentru că viața noastră este o viață dezordonată, de aceea pierdem foarte, foarte mult. Suntem dezordonați în foarte multe, capitole a relației cu Dumnezeu. Și dacă vrem să ne ridicăm din orice stare, inclusiv în viața socială, inclusiv în business, inclusiv în viața relațională, în orice domeniu, pretutindeni, este nevoie de reorganizare. Și apoi ocupă-te de domeniul în care Dumnezeu te-a făcut specialist, dacă se poate vorbi așa. Acolo unde ai chemat. Nu numai reorganizare. Al doilea pas pentru ieșirea din descurajare este aducerea aminte. Versetul 14c sau partea a treia, versetul 14. Neemia le-a zis, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Într-o situație în care poporul vede numai dărâmături, într-o situație în care casa ta vede numai dărâmături, într-o situație în care business-ul tău este în ruină, într-o situație în care biserica nu funcționează ca biserică. Lucru care te poate încuraja, lucru care mă poate încuraja, care ne poate încuraja, este să ne aducem aminte de Domnul. Și vă rog să-mi permiteți să vă adresez direct această întrebare și vreau să-mi răspundeți cu sinceritate la această întrebare. Câți dintre dumneavoastră, afară de experiența mântuirii, câți dintre dumneavoastră, cu sinceritate, puteți să spuneți cu certitudine măcar un moment din viața dumneavoastră în care Dumnezeu a intervenit supranatural, fie vindecându-vă, fie trimițând pâinea ca în somn, fie izbăvindu-vă de un accident de mașină, fie o situație în care a zis, aici numai mâna lui Dumnezeu a fost. Câți aveți această experiență? Vreau să vă văd mâna în sus.
O, slăvit să fie Domnul!
Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Dacă ieri a făcut minune cu tine, ați vrea să facă una mai mare. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. În fiecare zi vrea ceva mai mult, să facă ceva mai mult cu tine și cu mine, cu casa ta, cu casa mea, cu biserica sa. Pentru că El este infinit în putere. Și dacă a putut să lucreze cu tine ieri și astăzi, și dacă astăzi a făcut o minune mică, mâine vrea să facă una mare, și mâine una mai mare, și în fiecare zi mai mare, pentru că Dumnezeul nostru este atotputernic. De aceea spune Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește.
Aduceți-vă aminte și rezemați-vă pe experiența care ați avut-o cu Domnul. O experiență se poate repeta la o scară mai mare, la un nivel mai mare. În al treilea rând, în procesul ieșirii din descurajare, fii motivat de scopul Domnului pentru tine.
Partea finală a versetului 14 spune așa: și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru soțiile voastre și pentru casele voastre. Uitați care este scopul lui Dumnezeu cu tine, cu noi, cu mine, cu casa mea, în casa ta, cu biserica sa. Dumnezeu nu pentru El face minuni. Dumnezeu nu pentru El, pentru că toate lucrurile sunt ale Lui. Ci Dumnezeu intervine și lucrează pentru tine, pentru mine, pentru noi, pentru poporul Său, pentru casele noastre, frați și surori. El se îndură de soția mea, de copiii mei, de casa mea, de soțul tău, de copiii tăi, de soția ta, de casa ta, de casele noastre. Scopul lui Dumnezeu este să ne meargă bine. Scopul lui Dumnezeu este să ne binecuvânteze. Și de aceea este imposibil să ne motivăm și să spunem, nu se poate nimic, nu mai facem nimic, stăm cu mâna în sân, stăm cu mâna în buzunar. Când Dumnezeu ne spune, luptați pentru voi, pentru casele voastre, pentru soții, soțiile voastre, copiii voștri, pentru tot ce este al vostru. Vă aduceți aminte cuvântul acela mare pe care l-a spus Domnul prin prorocul Ieremia 29:11? Eu știu gândurile mele pe care le am cu privire la voi. Nu sunt gânduri să vă nenorocesc. Și gândul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este gând de pace, să ne dea un viitor, o speranță, mărit să fie Domnul.
Și atunci, crezi că nu există ieșire din impas? Crezi că nu există biruință în dreptul tău? Crezi că nu există o binecuvântare lăsată din partea lui Dumnezeu pentru tine, pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru casa ta? Crezi că nu are Dumnezeu o vindecare divină pentru tine? Crezi că nu are Dumnezeu o pâine mai bună pentru tine? Crezi că nu are Dumnezeu un viitor mai bun pentru copiii tăi? Crezi că nu are Dumnezeu o binecuvântare mai mare pentru biserica sa? Crezi că nu are Dumnezeu o mână mai larg deschisă spre business-ul tău? O, mărit să fie Domnul, o are! O are! Dar trebuiește reorganizare. Reorganizare. Frați și surori, ne jucăm de pocăința în foarte multe domenii.
în foarte multe departamente. Pentru mulți, Dumnezeu este ER, emergency room, sală de urgență. Venim la El numai când suntem împotmoliți. Însă Dumnezeu are plăcerea să umble cu noi în fiecare zi, să meargă cu tine în fiecare zi, să fie prezent în casa ta în fiecare zi. Dumnezeu are bucuria să-ți facă bine în fiecare zi și să-ți poarte de grijă în fiecare zi. Întrebarea mea este aceasta. Vei sta mai departe în descurajare? Vei vorbi de unul singur și vei spune nu se poate? Sau vei asculta cuvântul lui Dumnezeu? Și aici în Neemia, cuvântul spune, de exemplu, și aș vrea să-l citesc și să fie un cuvânt care să-ți vorbească și ție. Le-am zis atunci, Neemia 2:17. Vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Ei au zis, să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în aceeași hotărâre bună. Și Dumnezeu le-a dat biruință. Dumnezeu le-a dat biruință. Dumnezeu vrea să-ți dea biruință și ție. Cu siguranță. Probabil că în concluzie ai venit poate la casa Domnului sau când ai pornit să asculți mesajul acesta, te-ai pornit cu gândul să abandonezi lupta credinței. Pentru ceea ce se vede în jurul tău, pentru molozul, gunoiul, dărâmăturile mari din jurul tău sau din casa ta, ori din biserică. Chemarea Dumnezeu este să te reorganizezi, să te aduci aminte de istoria lui Dumnezeu cu tine și să te îmbărbătezi pentru scopul pe care Domnul îl are cu tine. Și scopul Domnului este unul singur, să-ți meargă bine, vindecându-te, făcându-te să prosperi în toate privințele, vindecând relațiile tale, vindecând casa ta, dându-ți un viitor și o speranță. Vă rog, Domnului, cuvântul acesta să fie un cuvânt care să te ridice. Și este, dacă îl vei pune în practică. Un cuvânt care să te binecuvânteze. Și un cuvânt care să te conducă la concluzia că Dumnezeu este mare și este în acest business, în această slujbă de a face bine celor ce se încrede în El. Pentru că atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul lui Fiu. Iar Apostolul Pavel spune în Romani 8:32, verset cu care conclud. Și dacă El n-a cruțat pe Fiul Său și L-a dat să moară pentru noi, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile, inclusiv biruința din dărâmăturile în care te afli? Și mă rog, Domnule, ca această experiență să fie a ta astăzi. Amin. Ne ridicăm în picioare. Meditează la starea ta. Meditează la situația în care te afli. Meditează la cuvântul pe care l-ai auzit. Și întreabă-te, este ceva de reorganizat în gândirea ta, în mintea ta, în inima ta, în familia ta, în relațiile tale, în slujirea ta? Cu Dumnezeu se poate. Spune Domnul în seara aceasta, Doamne, eu vreau să încep din nou totul. Dacă ai fost unul de aceia care ai căzut și numai tu știi secretul vieții tale, și de acolo Dumnezeu te ridică, reorganizează-ți viața, cu pocăință, cu părere de rău, cu rezemare pe mila lui Dumnezeu, nu pe puterea și înțelepciunea ta, cu predare totală în mâna Lui, în brațul Lui. Aș vrea să te invit să te rogi Domnului, să aduci descurajarea ta înaintea Lui, știind că planul Lui cu tine este un plan bun. Planul Lui cu casa ta este un plan binecuvântat. Planul Lui cu biserica e un plan glorios. Haideți să ne rugăm Domnului, frați și sărori. Și El va ridica copiii, va ridica adolescenții, va ridica tinerii, va ridica familii, va ridica bătrâni. Eu cred în acest Dumnezeu care ne ajută nu numai să depășim descurajarea, ne ajută să fim o pricină de îmbărbătare și pentru alții. Ne rugăm Domnului cu toții.